11-րդ գլուխ Անձրևը թափվում էր ասես դույլերով։ Երկինքը, հողն ու ջուրը իրար էին խառնվել։ Ուժգին քամին անձրևի ջրաշիթերն այնպես էր բախում պատուհանների փեղկերին, որ նրանց ապակիների վրայով հոսող կաթիլները վերածվում էին արվակների, որոնց միջից գրեթե ոչինչ չէր երևում։ Վառարանների խողովակներից հուսահատ և ողբի վերածվող ձայներ էին լսվում, երբ Մորտեն Շվարցկոֆը ծխամորճ նատամների արանքում ճաշից հետո անմիջապես ծածկապաճկան բարձրացավ, նայելու թե ինչ է կատարվում երկնքում։ Նրա դիմաց հանկարծ մի պարոն ցցվեց, երկար, նեղ ու դեղնավանդակավոր ուստերով և գորշագույն գլխարկով։ Տան դեմ վարձումի կարգ էր կանգնած, անձրևից փայլող բարձրացված ծածկով, և այն ամբողջովին պատված էր անիվներից թռած ցեխաբծերով։ Մորտենը շփոթված հայացքը հառեց պարոնի վարդագույն դեմքին։ Նա այդ ամորուսներ ուներ, որոնք ասես ներկված լինեին այն ոսկեփոշով, որով ծննդյան օրերին տոնածառի համար ընկույզներն են ոսկեզոծում։ Ուլստերով պարոնը այնպես նայեց Մորտենին, ինչպես սպասավորներին են նայում, հայացքը սահեցնելով նրա վրայով ու չնկատելու տալով, և թավշյա ձայնով հարցրեց. «Կարող եմ խոսել պարոն Բոցմանի հետ»։ «Իհարկե», մրթմրթաց Մորտենը։ «Կարծում եմ, որ հայրս»։ Այստեղ պարոնը նայեց նրա աչքերին։ Նրա աչքերն այնքան կապույտ էին, ասես սագի աչքեր լինեին։ «Դուք պարոն Մորտեն Շվարցկոֆն եք»՝ հարցրեց նա։ «Այո, պարոն»՝ պատասխանեց Մորտենը, ձգտելով դեմքին հանգիստ արտահայտություն տալ։ «Պարզ է, պարզ է»՝ «Իրոք որ»՝ նկատեց ուլստերով պարոնը և այնուհետև շարունակեց։ «Բարի եղեք ինձ առաջնորդել ձեր հոր մոտ, երիտասարդ»։ «Իմ անունը Գրյունլիխ է»։ Մորտենը պարոնին առաջնորդեց ծածկապատ ջկամբով։ Միջանցքով անցնելիս աջ ձեռքով նրա առջև բաց արեց հոր աշխատասենյակի դուռը և նորից ետ դարձավ հյուրասենյակ, հորը տեղյակ պահելու։ Երբ պարոն Շվարցկոֆը նորից աշխատասենյակ վերադարձավ, երիտասարդ պարոնն արդեն հարմար տեղավորվել էր կլոր սեղանի մոտ։ Նրա վրա էր դրել իր արմունքները, և առանց իր մոր վրա ամենաչնչին ուշադրություն դարձնելու, նա անձրևի կաթիլներով ծածկված պատուհանի մոտ նստած, զբաղված էր գուլպաները կարկատելով։ Խորասուզվել էր խղճուկ մի թղթի ընթերցանության մեջ, որի ողջ բովանդակությունն այն էր միայն, որ ահա կոնսուլ այսինչը շուտով նշելու է իր արծաթե հարսանիքը։ Տոնին վերևում իր սենյակում հանգստանում էր։ Բոցման աշխատասենյակ մտավ այն մարդու դեմքի գոհ արտահայտությամբ, որը չափազանց գոհ է եղել հենց նոր ավարտած ճաշից։ Ուռուցիկ, ճերմակ բաճկոնակի վրա նահակել էր իր համազգեստային պիջակը, որի կոճակներն արձակված էին։ Կարմիր դեմքի շուրջ ցցված էր ծովային մորուքը։ Նա լեզվով դանդաղ խաղում էր ատամների հետ, և դրանից բերան արտառոտ ձևեր էր ընդունում։ Նա հապճեպորեն և թափով խոնարհվեց, դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, ասես կամենում էր ասել. «Տեսեք, թե ինչպես պետք է խոնարհվել»։ «Պատիվ ունեմ», ասաց նա։ «Ինչով կարող եմ ծառայել պարոնին»։ Պարոն Գրյունլիխն իր հերթին ծանրաբարո խոնարհում կատարեց, որի ընթացքում նրա բերանի անկյունները թեթևակի ետ ձգվեցին։ Այնուհետև հանգիստ ասաց. Աշխատասենյակ կոչվածը փոքրիկ մի սենյակ էր, որի պատերը մի ոտնաչափ բարձրության վրա պատված էին փայտով, իսկ մնացածը չպաստառապատված կիր էր։ Պատուհանից, որն անդադար անձրև էր թմբկահարում, կախված էին դեղնածխագույն բարակույրները։ Դռան աջ կողմում երկար, կոշտ ու կոպիտ, թղթերով ծածկված սեղաններ, որի վերևում Եվրոպայի մի մեծ քարտեզ էր կախված, իսկ նրա կողքին Բալթիկ ծովի համեմատաբար փոքր քարտեզներ ամրացված։ Առաստաղի կենտրոնից կախված էր առագաստները լրիվ բացած նավի բարեխղճորեն պատրաստված մի մանրատիպ։ Բոցմանը հյուրին ցույց տվեց դռան դիմաց դրված սև պատառոտված մոմլաթով ծածկված բազմոցը, իսկ ինքը ձեռքերը փորին դրած, հարմար տեղավորվեց փայտիա բազկաթոռին։ Պարոն Գրյունլիխի դիմաց, որն արդեն նստել էր բազմոցի ուղիղ ծայրին, ամուր կոճկված ուլստերով և գլխարկը ծնկներին, ասես զգուշանալով դիպչել թիկնակին։ «Իմ անունը», ասաց նա, «նորից եմ կրկնում, Գրյունլիխ է»։ «Գրյունլիխ, Համբուրգից»։ «Որպեսզի ձեզ համար ամեն ինչ պարզ լինի, ինձ մնում է հիշեցնել, որ ես պատիվ ունեմ ինձ հարգարժան մեծավաճառ կոնսուլ Բուդենբրոկի մոտիկ գործընկերը համարել»։ «Հարգանքների սավաստիքը, պարոն Գրյունլիխ»։ «Բայց պարոնն արդյոք չէր կամենա մի քիչ ավելի հարմար տեղավորվել»։ «Ճանապարհորդությունից հետո կարծում եմ մի բաժակ փունջը հրաշալի կլինի, ես հիմա բերել կտամ»։ «Ինձ թույլ եմ տալիս նկատել», հանգստությամբ խոսեց պարոն Գրյունլիխը, «որ իմ ժամանակը հաշված է, որ իմ կարգն ինձ է սպասում, և որ ես ցավոք ստիպված եմ մի երկու բառով մեր զրույցը սահմանափակել»։ «Ձեր տրամադրության տակ եմ», կրկնեց պարոն Շվարցկոֆը փոքրին շփոթված։ Մի պահ լռություն տիրեց։ «Պարոն Բոցման», սկսեց պարոն Գրյունլիխը վճռականորեն ցնցելով գլուխը և այն փոքրինչ ետ գցելով, այնուհետև նորից լռեց, իր խոսքի ներգործությունն ավելի ուժեղացնելու համար։ Նա շրթունքներն այդ ընթացքում այնպես պինդ էր սեղմել իրար, ասես այն փողի կսակ լիներ, որը ամուր պարանով փակել էր։ «Պարոն Բոցման», կրկնեց նա, այնուհետև արագ-արագ վրա բերեց։ «Գործը, որն ինձ ձեզ մոտ է բերել, անմիջականորեն վերաբերում է մի դեռատի օրիորդի, որ նա մի քանի շաբաթ է ինչ ձեր տանն է բնակվում»։ «Օրիորդ Բուդենբրոկին»՝ հարցրեց պարոն Շվարցկոֆը։ «Հենց նրան»՝ գրեթե անձայն պատասխանեց պարոն Գրյունլիխը և խոնարեց գլուխը։ Նրա բերանի անկյուններում խորունկ կնճիռներ հայտնվեցին։ «Ես ստիպված եմ ձեզ հայտնել», շարունակեց նա արդեն թեթևակի գեղգեղացող տոնով, մինչդեռ նրա աչքերը լարված ուշադրությամբ սենյակի մի անկյունից մյուսը սկսեցին թռչկոտել և վերջապես կանգ առան պատուհանի վրա, «որ ես մի քանի ժամանակ առաջ դույն օրիորդի ձեռքը խնդրելու պատիվն եմ ունեցել և նրա ծնողական երկկողմանի համաձայնությունն եմ ստացել»։ «Անվիճահարույց համաձայնությունը, պարոն»։ «Եվ օրիորդն անձամբ ինձ, թեև նշանադրությունը դեռ իր բոլոր պատշաճություններով հանդերձ չի կայացել տակավին, կասկած չներշնչող բառերով իր ձեռքը հուսալու իրավունք է տվել»։ «Արդարադատ Աստված, իրոք»՝ աշխուժացած հարցրեց պարոն Շվարցկոֆը։ «Մի տեսե, ես իսկի չգիտեի էլ»։ «Շնորհավորում եմ, պարոն Գրյունլիխ»։ «Ես ձեզ ողջ սրտով շնորհավորում եմ»։ «Ինչ գանձե ձեզ բաժին ընկել»։ «Ինչ»։ «Շնորհապարտ եմ»,» սառը տոնով վրա բերեց պարոն Գրյունլիխը։ «Եվ այսուհանդերձ, ես պետք է նշեմ, պարոն Բոցման», շարունակեց նա նույն երգեցիկ, բայց արդեն փոքրինչ բարձրացված ձայնով, «որ վերոհիշյալ ամուսնական կապն իրացնելու ճանապարհին, ահա բոլորովին վերջերս խոչընդոտներ են հայտնվել, և խոչընդոտներն այդ, կարծես թե ձեր ընտանիքից են ծագում»։ Վերջին բառերը նա արտասանեց հարցական տոնով, ասես կամենում էր ասել՝ «հնարավոր է, որ ականջիս ասած այդ լուրերը ստույգ լինեն»։ Պարոն Շվարցկոֆի միակ պատասխանն այն եղավ, որ նա իր սպիտակող խոնքերը ճակատին թռցրեց և երկու ձեռքով, ծովայինի խանձված շիկավուն մազերով ծածկված ձեռքերով, բռնեց իր աթոռի թևքերից։ «Այո, այդ այդպես է»։ «Ես այդպես եմ լսել»,» խոսեց պարոն Գրյունլիխը տխուր որոշակիությամբ։ «Ես լսել եմ, որ ձեր որդին, պարոն բժշկություն ուսանողը, իրեն, գուցե և անգիտակցաբար, թույլ է տվել իմ իրավունքները ոտնահարել»։ «Ես լսել եմ, որ օրիորդի ներկայությունը ձեր տանը օգտագործել է այն բանի համար, որ նրանից որոշ խոստումներ կորզի»։ «Ինչպես»,» գոչեց Բոցմանը ամբողջ ուժով հենվելով բազկաթոռի թևքերին և մի անգամից վեր թռչելով։ «Ես հիմա իսկույն, ես նրանց հիմա անմիջապես»… Եվ երկու քայլով նա հասավ դռանը, թափով բացեց այն ու ողջ միջանցքով մեկ բղավեց այնպիսի ձայնով, որը կարող էր կատաղի փոթորիկը խլացնել.
«Մետա, Մորտեն, այստեղ եկեք, ապա իսկույն երկուսդ էլ այստեղ եկեք»։
«Ես անկեղծ ցավում եմ», քնքուշ ժպիտով ասաց պարոն Գրյունլիխը, «եթե ես իմ վաղեմի իրավունքների վավերականության հիշատակությամբ, ձեր սեփական հայրական մտադրությունների վրա բից քաշեցի, պարոն Բոցման»։ Դիդերիխ Շվարցկոֆը շրջվեց և իր սուր, մանր կնճիռներով պատված կապույտ աչքերը սևեռեց նրա դեմքին, ասես ջան գործադրելով հասկանալ, թե նա ինչ է ուզում ասել։ «Պարոն», ուշքի գալով ասաց նա վերջապես այնպիսի ձայնով, ասես հենց նոր էր կուլ տվել փունջի վերջին թունդկումը, «ես հասարակ մարդ եմ, և այնքան էլ լավ չեմ հասկանում վարվեցողության նրբություններն ու բարեկիրթ ձևերը, բայց եթե դուք մտածում եք, որ… Դե, այդ դեպքում թույլ տվեք ձեզ ասել, որ դուք խորունգ մոլորության մեջ եք, պարոն, և այնքան էլ լավ չեք ըմբռնում իմ սկզբունքները. ես գիտեմ, թե ով է իմ որդին, և գիտեմ, թե ով է օրիորդ Բուդենբրոկը, և բավականաչափ պատկառանք կա մեջս. չմոռանանք նաև հպարտություն, պարոն, նման կարգի հայրական մտադրություններ ունենալու համար. Դե, ասացեք տեսնեմ, պատասխանեք, ինչ է նշանակում այս բոլորը։ Դե, ինչեր եմ ես լսում, ասացեք տեսնեմ, դե… Տիկին Շվարցկոֆը որդու հետ կանգնել էր դռան մեջ, առաջինը ոչինչ չկռահելով իր գոգնոցներ կարգի բերում, իսկ Մորտենի դեմքին աննկատելի հանցանքի արտահայտություններ։ Պարոն Գրյունլիխը նրանց ներկայությունից նույնիսկ չշարժվեց։ Բազմոցի եզրին իր ուլստերի մեջ ամուր փաթաթված, նա պահպանում էր նույն անհողդող դուվե հանգստությունը։ «Ուրեմն դու պարզվում է, ես հիմար երեխայի պես ես պահել», որոտաց Բոցմանը որդու վրա։ Մորտենը կանգնել էր ցուցամատը դրած բաճկոնակի կոճակների արանքում։ Նրա աչքերը մռայլվել էին, և արհամարանքից նույնիսկ այդ տերն էին ուռել։ «Այո, հայր», ասաց նա, «օրիորդ Բուդենբրոկն ու ես, այդպես այդպես. Դե ուրեմն ես ահա պարոնի ներկայությամբ հայտարարում եմ, որ դու հիմար ես, անմիտ, անուղեղ, դու լակոտ ես, և վաղը շուքդ անգամ այստեղ չտեսնեմ, լսեցիր, հենց վաղը ուղիղ գյոթինգեն. Եվ սա ի՞նչ պատմություն է. Երեխայություն, հիմար երեխայություն, այլևս այդ մասին չլսեմ, վերջ»։ «Դիդերիխ, աստված իմ», ասաց Տիկին Շվարցկոֆը ձեռքերը կրծքին ծալելով, «ախր ինչպես կարելի այդպես կտրուկ, ով իմանա»։ Նա լռեց, և այստեղ նրա լավագույն հույսերն էին հոտս ցնդում։ «Պարոնը կկամենար օրիորդի հետ խոսել»։ Խրպոտած ձայնով շրջվեց Բոցմանը պարոն Գրյունլիխին։ «Նա իր սենյակում է, նա քնած է»։ Կարեկցական տոնով հուզված մեջ ընկավ Տիկին Շվարցկոֆը։ «Ցավում եմ», հոգու խորքում թեթևացած ասաց պարոն Գրյունլիխը և վեր կացավ։ «Մի անգամ էլ ես պետք է կրկնեմ, որ իմ ժամանակը հաշված է, և իմ կարգը դրսում ինձ է սպասում. թույլ տվեք»։ Շարունակեց նա գլխարկը պարոն Շվարցկոֆի առջև վերևից ներքև տանելով։ «Անձամբ ձեզ, պարոն Բոցման, իմ խորում գոհունակությունն ու երախտագիտությունն արտահայտել, ի գնահատություն ձեր տղամարդկային վճռական վերաբերմունքի. Պատիվ ունեմ, մնաք բարով»։ Դիդերիխ Շվարցկոֆի մտքով նույնիսկ չանցավ նրան ձեռք տալ։ Նա միայն իր ծանր Իրանի վերին մասով կարճ ու թափով փոքրիկ խոնարհում արեց, ասես կամենում էր ասել, «բա ուրիշ էլ ինչպես»։ Մորտենի և Տիկին Շվարցկոֆի արանքով պարոն Գրյունլիխը համաչափ քայլերով դռնից դուրս եկավ։